Кыргызстанда саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, сиз Азаттыктын 20-апрелдеги кечки радио берүүлөрүн угуп баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барам алдыдагы жарым саатта. Парламенттеги Атажурт Кыргызстан фракциясы акыйкатчы Атырап Рахматованы кызматтан алууну сунуштады.
Атажурт Кыргызстан фракциясын жактырылбасын деген чечим бар. Азыр письменный алып келе жатат окшойт.
Конституциялык сот баш мыйзамдагы пенсия жөлөк пул боюнча беренени чечмелеп берди. Ал арада Бишкек шаарында кайрадан бир катар мектептерге бомба коюлганы тууралуу маалымат түштү. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Энис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте катталган жол кырсыгына да 20 бала жабыркады, анын 4-ү реанимацияга жаткырылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жол кырсыгында жаракат алып, ооруканада жаткан балдардын абалын көрдү. Бул тууралуу шаардык номер 3-чү балдар бейтапканасына барган Азаттыктын кабарчысы билдирди. Саламаттык сактоо министри Гүлнара Баатырова жабыр тарткан окуучуларга мүмкүн болгон жардамдын баары көрсөтүлүп жатканын маалымдады. Ооруканага кырсыкта жабыркаган 20 бала түшсө, анын 4-ү реанимацияга жаткырылды. Алардын абалы оор экени айтылды.
Ар кандай жаракаттарды алган, сынгандары бар. Мээси чайкалгандар бар. Ошол бирөө оор абалда. Анда дагы ошол мээсинен дагы шишиктери бар, сынган жерлери дагы бар. Азыр бүт бардыгына жардам көрсөтүлүп атат.
Деди министр Гүлнара Баатырова. 20-апрелде түшкө жакын Бишкектеги Манас аэропортун көздөй бараткан жолдо автобус менен кичи автобус кагылышкан. Социалдык тармактарда тараган видеодон кырсыкка кабылган автобус кызматтык экенин көрүүгө болот. Айдоочу номер 4-чү травматология ооруканасына жаткырылган. Саламаттык сактоо министрлиги кырсык тууралуу кабар тез жардамга саат 11:15 түшкөнүн кабарлады. Билим берүү жана илим министрлиги бул кырсыкка кабылган автобустун ичинде Чүй облусунун Сокулук районундагы Атбашы мектеп лицейи мекемесинин башталгыч класстарынын окуучулары болгонун билдирди. Министрлик аталган мектептин директору Рахат Мырзабековага таянып билдиргендей, автобус мектептин балдарды ташуучу транспорту болгон. Йемендин баш калаасы Санада мектепте садака таратуу учурундагы тыгында кеминде 85 киши тебеленди деп наут болду. Дагы 300-дөн ашууну жараат алганын борбордо көзөмөлдөгөн хуситтердин расмий өкүлдөрү билдирди. Трагедия мусулмандардын Ороза айт майрамынын алдында муктаждарга акча таратылып жатканда болгон. Дүйнөнүн эң жакыр өлкөлөрүнүн бири болгон Йемендин борборунда жергиликтүү ишкерлер жардамга муктаждарга 5000 риалдан бирлерин жарыялашкан. Маалыматка караганда мектептин дарбазасы ачылары менен эл акча бөлүштүрүлүп жаткан короого алып баруучу куш тепкичтерди көздөй агылган. Күбөлөрдүн белгилешинче хуситтер асманга ок чыгаргандан кийин эл дүрбөлөңгө түшүп тополоң күчөгөн. Курман болгондордун арасында аялдар жана балдар бар. Депутат Нурлан Ражабалиев Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта кыйраган үйлөрдүн курулушуна байланыштуу маселе көтөрүп, үй курган жумушчулар айлыгын ала албай жатканын айтты. Бул тууралуу ал Жогорку Кеңештин 20-апрелдеги жыйынында айтып, президенттин жана өкмөттүн парламенттик өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылды.
Биринчи генералдык подрядчик Аманат Инвест деп жалпы жумуштарды алган. Ал доор курулуш деп субподрядчикке берген. Өз учурунда субподрядчик субподрядчиктерге 5-10-12 кылып таратып салган. 2 айда бүтүрөбүз деген жумушту бүгүн 7 ай кетип атат, бүтүрө элекпиз. Биздин жарандарыбыз үйлөрүнө кире албай жүрөт. Куруучулар айлык маялларын ала албай жүрүшөт да бүгүнкү кечечи.
Деди депутат Нурлан Ражабалиев. Мындан бир апта мурда Жогорку Кеңеште ишеним фракциясы Баткенде курулуп жаткан үйлөр боюнча мамлекеттик курулуш агенттигинин директорунун орун басары Азирет Акимовдун маалыматын уккан. Акимов курулушка бөлүнгөн 1.3 миллиард сомдун 90% которулганын, үйлөр 1 майга чейин, ал эми социалдык мекемелер 1 сентябрга чейин бүткөрүлөрүн кабарлаган. Учурда 332 үй толук бүтүп, анын 200-дөйүндө тургундар жашап жатканы кабарланган. 2022-жылы 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасындагы кагылышта Кыргызстан тарап 8 миллиард сомдон ашуун зыян тартканы маалымдалган. Баткен облусу боюнча жалпысынан 426 үй жашоого жараксыз абалга келген. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг мурда жарыяланбаган сапар менен Украинага барганын маалымат каражаттары 20-апрелде жазды. Киев Индепендент гезити Столтенбергдин Киевтин борборунда курман болгон Украина аскерлерин эскерип жаткан сүрөтүн жарыялады. Альянстын расмий өкүлү Associated Press агенттигине НАТО'нун баш катчысынын Украинада экенин ырастады. Маалыматка караганда 19 апрелде Йенс Столтенберг Чехиянын президенти менен жолуккан. Башкалар башка маселелер менен катар Украинанын колдоо жаатында да сүйлөшкөн. Украина президенти Владимир Зеленский бир күн мурда Украина Рамштайн жолугушуусуна даярданып жаткан жана кылдат чечимдерди күтөөрүн билдирген. Өзбекстандын жогорку соту совет торунда репрессияга кабылган 208 кишини актады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, алар Фергана, Кашкадария жана Самарканд облустарында жашашкан. 2022 жылы декабрда бул өлкөдө СССР учурунда репрессияга кабылган 173 адам акталган. 1937-1950 жылдары өлкөнүн эркиндиги үчүн күрөшкөн 100 миңден ашык өзбек репрессияланганы айтылып келет. Алардын ичинен 13 миңден ашууну атууга кетип, миңдеген адам сүргүнгө айдалган. 2021 жылдын 31 августунда Шавкат Мирзиёев өзбек элинин мыкты өкүлдөрү советтик репрессиялардын курмандыгы болгонун айткан.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 21-24 апрель күндөрү абанын температурасы жогорулашына жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда жана ушул аймактардагы жолдордо, ашууларда кар көчкү жүрүшү, кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздунот, уналардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл. 21 апрелге караган түнү Сыкөл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде Чүй, Ош тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Күндүз Ош, Сыкөл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондоруна кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градусту түзөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте жаан жаабайт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 15-17 градус жогору болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кеңири баяндарга кезек берсек. Жогорку кеңештин 19 апрелдеги жыйынында Ата Журт Кыргызстан фракциясы акыйкатчы Атыр Абдрахматованын мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотууну сунуштады. Көп өтпөй президенттин маалымат катчысы омбудсменди карапайым адамдардын эмес саясатчылардын укугун коргойт деп сындады. Айрым эксперттер муну менен маселе өлкөдөгү адам укугунун абалын жакшыртуу эмес, Абдрахматованы кызматтан кетирүүдө турганын дагы ачыктаган айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Жогорку кеңештин 19 апрелдеги жыйынында соңку бир жылдын ичиндеги адам укуктарынын абалы тууралуу баяндама жасады. Айрым депутаттар Абдрахматованын баяндамасын токтотууну суроо жоопта кылбай, ага акыйкатчы катары ишенбөөчүлүк көрсөтүүнү сунуштап чыгышты. Депутат Кундузбек Сулайманов акыйкатчынын баяндамасын аягына чейин угуунун кажети жоктугун айтып, баяндамага баа берүүнү добушка коюуну сунуштады.
Акыйкатчынын доклады бар бизде, программасы, жасаган иштердин бардыгы бар. Ошондо тумушун токтотуп, талкууну да токтоттур эле, добушка төлө. Мен сунушумду добушка коюшту өтүнөм. Рахмат.
Сулаймановдун сунушун залдагы 61 депутат колдоп, 4 каршы добуш берди. Ал эми Ата Журт Кыргызстан фракциясы Атыр Абдрахматованын мөөнөтүнөн мурда кызматынан бошотууну сунуштады.
Урматтуу Нурлан Тургунбекович, фракциянын чечими бар, Ата Журт Кыргызстан фракциясынын жактырылбасын деген чечим бар. Азыр письменный алып келе жатат окшойт. Ошону добушка коюп берем.
Деди фракциянын лидери Бакыт Сыдыков. Жогорку кеңештин регламенти боюнча фракциянын бул сунушун эми тармактык комитет карап, бир жумада чечим чыгарат. Депутаттардын мындай чечими коомчулукта кызуу талкууга алынды. Депутаттардын көпчүлүгү Абдрахматованын баяндамасын укпай туруп, ага акыйкатчы катары ишенбөөчүлүк көрсөтүүнү сунуштап чыкканы, маселе өлкөдөгү адам укугунун абалын жакшыртуу эмес, Абдрахматованы кызматтан кетирүүдө турганын ачыктады деген пикирлер айтылып жатат. Кылымшамы уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова Атыр Абдрахматованын жогорку кеңештеги баяндамасы анын акыйкатчы катары кылган иши тууралуу эмес, Кыргызстандагы адам укуктарынын сакталышын абалы тууралуу доклад болгонун белгиледи. Укук коргоочу депутаттар баяндаманын маани маңызын аңдап түшүнбөй туруп, Абдрахматованын кызматтан алууга аракет кылып жатышат деп сындады.
Ушул адам укугу тармактагы абал бүгүнкү учурда ушундай. Силер ушуга көңүл буруп койгула. бул жерге көбүрөөк көңүл бурулуш керек деген ушундай баяндама жасап барса, ошо баяндамасын карап деле коюшкан жок, угуп да коюшкан жок. Башталышы менен биринчи эле суроо ошол акыйкатчыны алыш керек деген суроого өтүп кеткени бул депутаттардын адам укугуна көз карашы жана мамилеси деп эсептейм. Ошо адам укук тармактагы болгон окуяларга баа ошо президенттин пресс катчысы берип калган болсо, ошо акыйкатчыны дагы булар өзүнө көз каранды кылганга аракет кылган кыймыл аракеттери көрүнүп турат бул жерде.
Президент Садыр Жапаровдун маалымат катчысы Ербол Султанбаев 19-апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине өлкөдөгү адам укугунун сөз эркиндигинин абалы тууралуу комментарий берип жатып, акыйкатчы Атыр Абдрахматовдун ишин сынга алган.
Бизде эч кандай сөз эркиндигин кысмак алуу жок. Акыйкатчы өлкөдө туруксуздукту каалагандарды коргоп жатат. Ошондуктан ал жагдайды ошондой көрүп жатат. Анын карапайым адамдардын укугун коргогону байкалган эмес.
Деген Султанбаев. Абдрахматова Султанбаевдин бул сынына азырынча жооп бере элек. Бул аралыкта Кыргызстандагы жарандык коом, бир катар бөкмөт уюмдар Атыр Абдрахматованын акыйкатчылык кызматта калтырылышын талап кылган билдирүү таратышты. Анда өлкөдө адам укугунун сакталышын жан уруп иштеп жаткан жетекчиге тескерисинче көмөктөшүү зарылдыгы айтылган. Ошол эле учурда акыйкатчы институтунун айрым кызматкерлери парламентке ачык кат менен кайрылышты. Алар бир жыл мурун дайындалган Абдрахматова акыйкатчынын кызматын аркалай албаганын белгилеп, аны кызматтан кетирүүнү өтүнүшүүдө. Атыр Абдрахматова бул кызматка бир жыл мурда 2022 жылы мартта шайланган. Бул аралыкта ал Кыргызстандагы сөз эркиндигинин басмырланышы, жарандык коомго кысым күчөгөнү, аялдарга жана балдарга зомбулуктун азайбай жатышы тууралуу сын пикирлерин айтып келген. Кемпироват иши боюнча абакта камалып отурган 30 адамдын укугунун сакталышы, алардын саламаттыгына байланыштуу бир катар билдирүүлөрдү жасап, бийликке сын пикирин айткан Замира Кожобаева, Азат Бишкек.
Берүүнү улантабыз. Конституциялык сот баш мыйзамдагы пенсия жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген беренени талкуулап чечим кабыл алды. Анда конституциядагы бул талапты мамлекет милдеттүү түрдө аткарбай турганы ал максат экени жазылган. Айрым юристтер менен депутаттар соттун чечимин сынга алып, бийлик 4 айдан бери конституциядагы негизги талаптардын бирин аткарбай келатканын айтышууда. Маселе буга чейин жогорку кеңеште да бир нече жолу көтөрүлүп, өкмөт башчы мамлекет социалдык төлөмдөрдү алына жараша гана төлөй турганын билдирген. Баш мыйзамдын талаштуу беренесине кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
19-апрелде Конституциялык сот баш мыйзамдын 44-чү беренесине байланыштуу министрлер кабинетинин кайрылуусун карап, расмий түшүндүрмөнү кабыл алды. Соттук коллегияны Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскүнбаев жетектеп, ага катышкан 9 судьянын баары чечимди бир добуштан колдошту.
Пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес өлчөмүн белгилөө мамлекеттин түздөн түз милдеттенмеси катары түшүнүүгө болбойт. Ал мамлекеттин конституциялык маанилүү милдетти жеткире аткаруу аракетин көздөгөн максаттуу багыты катары каралышы керек
деп айтылат маалыматта. Чечим акыркы жана даттанууга жатпайт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев конституциялык соттун чечимин карапайым элди алдоо катары баалады. Ал бийлик мындан 2 жыл мурун болгон референдумда жаңы баш мыйзамга элге жаккан беренелерди киргизип, конституция колдоо тапкандан кийин аны аткарбай жатат деп эсептейт.
Мисалы, мамлекет Кыргызстан бул укуктуу мамлекет деп атпайбы? Конституция башка беренеде. Анда бул дагы милдет эмес да, бул анда максат эле турбайбы анда? Анда бул жерде мындай жазылып турат. Эмнеге биз башкаруу боюнча бул милдет катары болуп калды, башка нормалар максат эле калды да.
Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүндө пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнүн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп жазылган. Бул талап 2021 жылы жаңы келген бийлик конституцияны кабыл алганда киргизилген. Баш мыйзамга 2021 жылы 5 майда кол коюлуп, анын пенсия менен жөлөк пул социалдык төлөмдөргө байланыштуу 44-чү беренеси 2023 жылдын 1 январында күчүнө кирген. Кыргызстандын экс-премьер-министри Феликс Кулов сөз болуп жаткан талаштуу берене боюнча конституциялык соттун чечимин антиконституциялык деп баалады.
Абдан жаман президент, что это цель, которой должно стремиться государство. Бул турайбизки, так это максат, да? Максат болбойт-то, туурабы? Это политическое решение, это не юридический вердикт, судебный вердикт.
Министрлер кабинети февраль айында конституциянын 44-чү беренесинин 2-чү бөлүгүн чечмелеп берүү өтүнүчү менен конституциялык сотко кайрылган. Өкмөттүн өтүнүчүн жогорку кеңеште айрым депутаттар сындап, баш мыйзамды аткарбай жатканы үчүн министрлер кабинетинин отставкасын талап кылгандар болгон. Парламенттин 16-февралдагы жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул тууралуу мындай деген:
Мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүзү ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат. Корзина өзгөрүп турат жыл сайын.
Туура.
Аны кубалап жеткен Америка дагы жок. Японияга дагы жок бүгүнкү күнү.
Акылбек Жапаровдун ошол кездеги сөзүнө караганда, Кыргызстанда бир айлык жашоо минимуму 6800 сомдун тегерегинде, төмөнкү пенсия 1200 сом. Жыл башында Улуттук статистика комитети 2022 жылдын эсеби менен бир айлык жашоо минимуму 7178 сом деп белгилеген. Ушул тапта Кыргызстанда ай сайын 742000 ашык киши пенсия жана үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун 328000 көп адам алат. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык түлүк менен тел өнүм минималдуу наркын камтыган көрсөткүч. 2020 жылы жаңы баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккан конституциялык кеңешме бул социалдык конституция болгонун билдирип, пенсия жөлөк пул жашоо минимумунан кем болбой турганын бетке кармашкан. Конституциялык кеңешменин мүчөсү, юридика илимдеринин доктору Чолпонкор Арабаев мындай деди:
Мүмкүнчүлүккө жараша ушу конституцияда каралган норманын бардыгы аткарылышы абзел. Конституциялык соттагы мындай разумный, кыргызчасы акылдуу, жакшы чечим чыгарган экен.
Конституциялык кеңеш менен дагы бир мүчөсү, парламенттин экс депутаты Эсенгулу Исаков 44-чү беренеге конституциялык соттун чечими менен эле чекит коюлуп калбаарын эскертти.
Күчүндө болгондон кийин баш мыйзам аракет кылып эмдиги жылдан баштап болсо дагы муну аткарганга аракет кылыш керек деп ойлойм. Же болбосо конституцияга анда референдум кайра өзгөртүү кириш керек болуп калат.
Конституциялык сот конституцияны расмий чечмелеп берет. Мыйзамдардын жана башка ченемдүү укуктук актылардын конституцияга ылайык келүүсү тууралуу иштерди, бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндөгү талаштарды карайт. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарга кезек берели. Бишкекте катылган жол кырсыгында 20 бала жабыркады, анын 4-ү реанимацияга жаткырылды. Йемендин баш калаасы Санада мектепке садака таратуу учурундагы тыгында кеминде 85 киши тебелинди деп набыт болду. Өзбекстандын жогорку соту совет доорунда репрессияга кабылган 208 кишини актады. Азербайжандын маалымат каражаттары 19-апрелде Ирандын чалгындоо министрлигине тиешеси бар делген 20 адам камакка алынганын кабарлашты. Эки өлкөнүн мамилелери буга чейин эле начарлаган. Баку Иран өз пропагандасын жайылтып, өлкөнү дестабилдештирүү аракетин көрүүдө деп айыптаса, Тегеран Баку азери азчылыгы арасында жикчил маанайды күчөтүп жатат деген доома тартып келет. Айнура Жекше кызынын угалы.
Бакудагы расмий АПА маалымат агенттиги билдиргендей, кармалган адамдар диний ишмердүүлүккө жамынып, ислам жумуриятынын пропагандасын, диний ырым-жырымдарды жайылтууга, Азербайжандын секулярдык бийлигин кулатууга аракет кылууга жана баңги заттарды сатууга катышкан деп шектелүүдө. Агенттик камакка алынгандардын Ирандын диний үгүт желектеринин фонунда түшкөн сүрөттөрүн жарыялады. Маалыматка ылайык, алардын айрымдары ислам жумуриятындагы Кум медресесинде окуган динаятчылар. Тегеран тараптын реакциясы азырынча белгисиз. Азербайжан өкмөтү буга чейин да кошуна өлкөнүн кызыкчылыгында иштеп жатат делген адамдарды кармаган. Баку менен Тегерандын мамилелери акыркы айларда өзгөчө Азербайжандын Ирандагы элчилигине болгон кол салуудан кийин кескин солгундап кетти. 27 январда куралчан адам элчиликке кирип барып, күзөтчүнү атып, дагы эки кишини жарадар кылган. Кол салган киши элчиликтин күзөт кызматынын жетекчисин Калашников автоматынан атып салган деп билдирген ал күнү расмий Баку. Эки күндөн кийин Азербайжан элчилигинин кызматкерлерин жана үй бүлө мүчөлөрүн эвакуациялаган.
Биз сафарлигин дипломатик фаалиятыны
Азербайжандын Тегерандагы элчилиги өз ишин толук токтотту. Дипломатиялык ишмердүүлүк токтой элек деген уулуу кептер айтылып жатат, бирок андай эмес. Элчиликтин административдик имаратын жана мүлкүн коргоо үчүн 5 кызматкер калат, бирок алар дипломатиялык иштерди аткарбайт.
Ама алар дипломатик фаалиятты апармайт.
Деп билдирген Азербайжандын тышкы иштер министринин орун басары Халаф Халафов. Жергиликтүү тартип коргоочулар шектүүнү дароо кармаган. Ал эми Ирандын Тасним маалымат агенттиги Тегеран полициясына таянып, шектүү элчиликке эки кичинекей баласы менен келгенин, жеке бир маселелеринен улам ушундай кадамга барган болушу ыктымал экенин жазган. Баку бул билдирүүнү негизсиз деп атап, элчиликке кол салууну террордук чабуул деп сыпаттады. Ал окуядан эки ай өтө өтпөй Ирандын Азербайжан саясатын катуу сындап жүргөн депутат Фазил Мустафанын өмүрүнө кол салуу болду.
Фазил бей, her zaman
Фазил өз позициясын такай ачык айтып, мамлекетибизге байланышкан маселелерди тайманбай козгоп жүрөт. Ал ар дайым диний фанатизмге каршы болуп келген.
Курафатын үзэрине кедип
деп айткан парламент мүчөсү Ганира Пашаева. Мустафа бийликке лоялдуу Боюк курулуш партиясынын парламенттеги жападан жалгыз өкүлү. Азербайджандын атайын кызматы Калашников автоматынан атылган ок анын ийнине жана бутуна тийип ооруканага жеткирилгенин маалымдаган жана депутаттын үйүнүн жанында болгон окуяны теракт беренеси менен иликтей баштаган. Бийлик ал кылмышка тиешеси бар деген айып менен 4 адамды камакка алып, кутумдуу уюштурдун артында Ислам Жумурияты турат деп айыптады. Бийликтеги жаңы Азербайджан партиясынын депутаты Ишти Мамадов 27 январдагы окуядан кийин кол салуунун артында Иран турганынан күмөн санабасын Азаттыктын Азери редакциясына айткан. Ал окуядан кийин Москва тараптар тирешүүнү тезирээк жөнгө салат деп үмүттөнөрүн билдирген. Азербайджан Иран өз пропагандасын жайылтып, өлкөнү дестабилдештирүү аракетин көрүүдө деп айыптаса, Тегеран Баку азери азчылыгы арасында жикчил маанайды күчөтүп жатат деген доомат артып келет. Иранда жашаган азерилердин саны айрым маалыматтарда 16-24% айланасында деп айтылып жүрөт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Орусиядагы борбор азиялык мигранттарды согушка чакыруу жандангары байкалып жатат. Сирена Телеграм каналы жазгандай, мигранттарга орус армиясы менен келишим түзүү сунушталып жатат. Мындай маалыматты Москвадагы кыргызстандыктар дагы Азаттыкка ырасташты. Алардын айтымында Москванын жака белиндеги Сахарова борборуна барган мигранттарга дагы ар кандай баракчылар таратылууда. Бул тууралуу Айбек Бибосуновдун материалында.
Контрактная служба.
Бул видео Орусиянын Пенза шаарында тартылган. Анда аскер формасын кийген адам патент алууга келген тажик мигранттарын орус армиясы менен келишим түзүүгө үгүттөп жатканын көрүүгө болот. Ушундай эле жыйын Челябинск шаарындагы мечиттердин биринде да өткөнү кабарланды. Мигранттарга маалымат берип жаткан жаран армияга кошулгандарга бир катар жеңилдиктер бар экенин айтып берүүдө.
5 жыл күтүүнүн кереги жок. Атайын уюм менен 1 жылга же жарым жылга келишим түзүп, тез арада өзүңөргө жана үй бүлө мүчөлөрүңөргө жарандыкты оңой аласыңар. Атайын аскердик операцияга катышсаңар, силерге акысыз кызматтар көрсөтүлүп, ай сайын же бир жолку төлөмдөр сыяктуу атайын аскердик артыкчылыктар берилет.
Сирена Телеграм каналы Москванын четиндеги Сахарова миграциялык борборунда да борбор азиялыктарды согушка үгүттөө ачык жүрүп атканын жазып чыкты. Алар жарыялаган сүрөттө армия менен келишим түзгөн мигранттарга Орусиянын жарандыгы ай сайын кеминде 190 000 рубль, ошондой эле көптөгөн социалдык төлөмдөр убада кылынган. Анда Москвадагы Чертанов райондук аскер комиссариатынын дареги да жазылган. Акыркы убактарда Орусияда согушка азгыруу аракеттери активдүү жүрүп жатканын кыргыз мигранттары да ырасташты. Алардын бири өмүр үчүн кооптонгондугунан улам өзүнүн башынан өткөн окуяны жашыруун айтып берди.
Жакында эле метродо досумду күтүп турсам, жаныма башка улуттагы адам басып келди. Ал мага жардам сунуштап, башка облуска командировкага барганга даярсыңбы деди. Мен каякка деп сурасам, Херсонго деп жооп берди. Сөз Украинадагы согуш жөнүндө болуп атканын түшүнгөндөн кийин дароо баш тартып койдум. Досум келгиче ал адамды сырттан карап туруп, жалаң мигранттарга барып жатканын көрдүм. Орусияда мындай учур көп катталып жатат.
Орус бийлиги мигранттарды өзгөчө 2022 жылдын сентябрь айынан баштап согушка көбүрөөк тарта баштаганын борбор азиялыктар менен иштеген юристтер белгилеп келишет. Жарым жартылай аскердик мобилизация жарыялангандан көп өтпөй мамлекеттик дума орус армиясында кызмат өтөгөн чет элдиктерге жарандыкты жеңилдетилген жол менен берүү жөнүндө мыйзам да кабыл алган.
Орус жарандыгын 6 ай же 1 жылдын ичинде берүүнү убада кылып жатышат. Мындан тышкары акча менен кызыктырышат. Бирок согушка кеткендердин 99% өлүп келип атканын жакшы билебиз да. Мага кайрылган мигранттарга ушундай жагдайларды айтып, мындан тышкары жалданып согушка баруу мыйзамсыз экенин түшүндүрүп жатам.
Келишим боюнча кызмат өтөгө жана согушка азгырган жарыялардын көбүшү Орусияда мигранттарды текшерүү менен коштолууда. Өткөн аптада Москва шаарында жана Москва облусунда жашап иштеп жүргөн 136 кыргызстандык мигрант 3 күн ичинде депортация болгону ачыкка чыккан. Укук коргоочулар бул жагдай мигранттарды мындай сунуштарды кабыл алууга түртүшү мүмкүн деп кооптонушат. Кыргызстандын Жогорку Кеңештин депутаты Мейкинбек Абдалиев комитеттердин биргелешкен жыйынында Орусияда жеке компаниялар абактагы мигранттарды согушка азгырып жаткан көйгөйдү айтты.
Өзүңөр жакшы билесиңер, жанагы Россия менен Украинанын ортосунда болуп аткан конфликтке жанагы бир компания, эми атын айтпай эле коерин, жеке компания көбүн ар түрдүү методдор менен ошол согушка алып келетип атыптыр да. Алдайт экен, башка кылат экен, акча каражат эме сунуштайт экен.
Башкы прокурор Курманкул Зулушов быйылкы жылдын үч айында Орусиядагы абактарда жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 15 адам Кыргызстанга алынып келингенин маалымдады. Украинада согуш башталгандан бери Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын бир нече жараны орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүрүп каза тапканы ырасталган. Алардын бири бөлүгү Орусияда соттолуп, абактан Вагнер жеке менчик компаниясы менен келишим түзгөндөр. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Прага.
Бишкек шаарында бир катар мектептерде 20-апрелде эртең менен бомба коюлганы тууралуу маалымат түшүп, окуучулар үйлөрүнө кое берилди. Мындай окуя соңку аптанын ичинде эки жолу катталып жатат. Балдардын коопсуздугу эки күндөн бери парламентте дагы айтылып, санарип өнүктүрүү министрлиги да окуяны териштирүүдө иш алып баруусу керек экени белгиленди. Темага кеңири Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Биз барган Бишкектин номер 33 мектеп гимназиясында ушул аптанын ичинде эле эки жолу окуу процесси үзгүлтүккө учурады. Буга себеп катары мектепте бомба коюлган деген маалыматтын тарашы айтылган. Азыркы учурда укук коргоо органдары тийиштүү иштерди жүргүзүп жатат, бирок ушундай эле маалымат шаардагы башка мектептерде да кайталанганына байланыштуу алардын администрациялары тийиштүү деңгээлде иштер жүргүзүлбөй жатканына, анын себептери да айтылбай жатканына нааразы болууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын имаратына жакын жайгашкан Сейттек жеке менчик мектебинин окуучулары да бул күнү эвакуацияланды. Бул тууралуу Гүлбарчын Самакова, мектептин окуу бөлүм башчысы билдирди.
Электрондук катта ошо орус тилинде жазылат. Я сумасшедший дейт, я урод. Заложена бомба в школе, выходите дейт, чыгабыз аны. Бул ушу жыл ичинде уже үчүнчү жолу болуп атат биздин мектепте. Электрондук почтабызга түшөт маалыматтар. Ошонун негизинде биз 102-ге кайрылабыз. Ал жактагы сотрудниктер эвакуацияга чыккыла дейт биз. Дароо эле балдарды алып чыгабыз ишке. Ата-энелердин баары кабатыр болот, чечкиле бул маселени дейт. Бул боюнча биз аябай тез-тез ушу кайрылып биз да суранабыз, бирок бизге жооп келбейт да.
Бомба коюлганы тууралуу эртең менен саат 7:29 чамасында Бишкек милициясына, алгач номер 33 мектеп гимназиясынан, кийин шаардагы номер 64, 52, 67, 62, 32, 51, 63, 52 мектептеринен, ошондой эле Акылтай, Оксфорд Интеллект Скул, Сейтек, Звездочка, Сапат менчик мектептеринен жана Разаков атындагы техникалык университеттен шашылышка бар түшкөн. Атайын адистердин тобу барып текшергенден кийин баары таза чыккан. Улуттук коопсуздук кызматы бомба коюлганы тууралуу ким кайдан маалымат таратып атканын иликтөөгө киришти. Парламентте да бул маселе эки күн көтөрүлүп, атайын кызмат эмне иш аткарып атканына Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы кызыкты.
Биз аябай резонанстуу берип атпайбызбы маалыматты, мынакей мектепте бомба бар деп. Андан кийин ал жок деп аныкталгандан кийин ошол киши же болбосо ошол бала деп айтсак болот да. Аныкталды, анан бул мындай жоопкерчиликке тартылат деп маалымат барбы ошондой?
Депутаттын бул суроолоруна УКМКнын төрагасынын орун басары Айбек Шаменов мындай деп жооп берди.
Көбүнчөсү электронный почтага келет да, аккаунт Россия же Украинанын территориясында болуп атат да.
Эми ГКНБН ошону аныкталбаса анда мен билбейм, о какой национальной безопасности может быть речи.
Это проблема аккаунта однодневный. То есть ее зарегистрировали, скинули в какую-то школу и исчезли, нету этого аккаунта.
Кооптук кабардан улам жаралган жагдай мектептеги мугалимдер менен окуучуларга да кошумча түйшүк жаратат. Мындай учурда окуу үзгүлтүккө учурап жатканын Билим берүү жана Илим министрлигинин өкүлү Индира Токонова билдирди.
Билим берүү министрлигинин жана министрликтин алдындагы билим берүү уюмдарынын жалпы объекттеринин ошондой эле кызматкерлеринин окуучуларынын өмүрүнүн жана ден соолугунун ошол объектилердин сакталып калышын камсыз кылуу алдын алуу иштерин жүргүзүү болуп саналат да. Биздики атайын антитеррордук паспорттору түзүлгөн. Паспорттун негизинде иш чаралар планы түзүлөт. Кызматкерлерге атайын инструктаждар өтүлүп кол коюлуп алып түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт.
Мектептеги чукул кырдаал таң атпай балдар окууга жиберген ата-энелерди да кооптондурбай койбойт. Бул тууралуу айрым мектеп жетекчилери, ата-энелер интернетке жазып, анда өкмөт башчысы Акылбек Жапаров, президент Садыр Жапаровго кайрылышкан. Буга чейин дагы Бишкек шаарындагы эл көп барган жайларда бомба коюлганы тууралуу милицияга анонимдүү маалымат түшүп, атайын адистердин ыкчам тобу иш алып барган фактылар катталган. Укук коргоо органдары жалган маалыматты кимдер таратып жатканы аныкталганын же аныкталбаганын билдирген эмес. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттыктын бүгүнкү кечки радио окутууларын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын Азаттык.org сайтынан дагы тапсаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Эрнес Нурматов айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжанулу башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.